він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, всім доброго дня. В ефірі радіо НВ і програма «Говорить Жадан». От я і, власне, є Сергій Жадан. І в мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Гість, з якого я з особливим нетерпінням чекав, попри те, що ми час від часу бачимося, але мені з цим гостем завжди цікаво говорити. Це
дякую,
український Сергій. Графік, художник Павло Мако. Павле, доброго дня.
Добрий день. Добрий день, Сергій.
А в нас така річ, у нас насправді корпоративний інтерес сьогоднішньої зустрічі, тому що у нас з Павлом вийшла книга, яка називається «Постійне місце
проживання». Так, у нас конфлікт інтересів. Знаєте, ми використовуємо радіо для приватних цілей,
для просування власних інтересів. Але, знаєш, я, насправді мені приємно говорити про цю книгу, не тому, що це моя книга, а тому, що це книга з тобою. Мені надзвичайно цікаво і приємно з тобою було працювати. І разом з тим, знаєш, це та співпраця, яка дає ґрунт для якихось розмов, для якихось розумів. От, власне, я хотів поговорити, трішки порефлексувати з цього приводу.
Ну, зрозуміло, Сергій, але почалося все з чого. Я дуже добре розумію, коли я про цю книжку перший раз почав думати, тому що, знаєш, це, як казали, в 90-х гроші лежали на підлозі. Так само і ця ідея якось вона практично лежала на підлозі. Я просто в один такий момент я побачив її, що це... Я зрозумів, що дві людини з досить різним життєвим досвідом, обидві не народилися у Харкові, один пише вірші, інший малює. Себто їх навіть професійні речі не перетинаються, тому що і з різних генерацій, це теж важливо, скажімо, між нами десь 15 років різниці, скажімо так. І оцей досвід, а вже накопичено багато, цей досвід за 27 років, його поєднати разом під однією обкладинкою, потім ми навіть відмовилися від обкладинки, це було б для мене дуже цікаво. І я пам'ятаю, я сказав Тані Борзнову, я її віз на вокзал, підвозив на машині на вокзал, вона їхала до Києва, кажу, Тані, як от ти до цієї ідеї ставишся? Вона каже, о, це дуже цікаво. Знаєш, а мені, тому що я завжди якимось чином, я не надто впевнений в тому, що мені приходить в голову кожен раз. І тому я хочу перевіряти. Потім я спитав у Маші, у Марини Глушенко, у моєї жінки, Маша, як от це ставишся? Вона каже, знаєш, мені каже, це дуже цікаво. Ну, вона полюбляє, скажімо, твою поезію. І їй це здалося так само, до того, що це просто два щоденники. І оце головне, що це два щоденники, і щоб уникнути, тому що я жодним чином не хотів зробити книжку твоїх поезій з моїми ілюстраціями,
але
або мої ілюстрації з поезіями, котрі би... Вони одне одного не пояснюють. Вони пояснюють час кожен по-своєму, скажімо, кожен на свій лад. Тому мені здається, що це було... І потім ми довго працювали, бо ця ідея прийшла в 18-му році, закінчилися в 20-му році.
Два роки фактично.
І хочу сказати, що тут доклалося дуже серйозним чином співпраця моя і твоя ще з студією 3Z, з графічною з дизайнерами Сергієм і Танією, тому що там багато було пропозицій вже від Тані під час роботи з книжкою, тому що, знаєш, тут дуже цікаво, напевно, ми сьогодні ввечері так само будемо про це говорити, і що тут стикнулися два дійсно протиріччя, тому що вірші в книжці будь-якій, вони почуваються як вдома, тому що це нормальна ситуація, формат, де вірш почувається, де він може бути? Він може бути в книжці.
Так.
Або запам'ятований на пам'яті, щоб можна було розповідати на пам'ять. А, скажімо, для будь-якої візуальної картинки, для будь-якого мистецтва візуального, в книжці це репродукція, це, скажімо, в кращому разі це як переклад віршу, тому що я взагалі взагалі-то до перекладів ставлюся, особливо віршів, дуже так, скажімо,
насторожено.
Не зневажливо, тому що є переклад. Але я вважаю, що це не вже не переклад, це вірш іншою мовою, талановитий вірш іншого поета на цю саму тему. Скажімо, я завжди порівнюю Бадлера і Цвітаєву, їх подоріж, цей вірш перекладний Цвітаєвою. Вони ніби близькі за змістом до Бадлера, але я певен, що французи отримують абсолютно різні, але Цвітаєва так його переклали, що там просто він божественний. Але це, скажімо так, виняток. В цілому то переклади, особливо вірші, вони потерпають дуже серйозним чином. Я не уявляю, твої вірші перекладені навіть на близьку мені мою практично таку саму рідну російську мову або щось інше. Неможливо.
Але,
Але
знаєш, просто відходячи там від віршів, відходячи від цієї книги, в принципі, до самої теми. Ти згадав, що от ми обидва народжені не в Харкові. Ти людина, яка не народилася в Харкові, але я думаю, так чи інакше, саме з твоєю творчістю, з тим, що ти робиш, багато для кого в Харкові приходить. В принципі, оце те, геній місця і геній міста, він ще працює? Він ще
працює.
Дійсно?
Справа в тому, що, ну, наприклад, наразі для мене вже ні, але в 90-х і навіть до 2010 року це було, і починаючи, звісно, мовно, не з 93-го, починаючи з 79-го, коли я приїхав туди навчатися і вступив в художню, називається художню академію, зараз стоїть художній промисловий інститут.
Так, так.
От, і... Справа в тому, що в Харкові закінчилось моє формування як особистості. Це дуже важливо. Я зустрів свого людину, яку можна, знаєш, кожен зустрічає якусь людину, яку можна назвати вчителем з великої літери. Це був Віталій Ніколаєвич Куліков. Якось там, хоча він мене не вчив малювати, але, скажімо, життю дуже багато в чому навчив. Навіть просто своїм прикладом. Я вже не кажу там про те, що він давав книжки, давав музику і все таке інше. От. І моє формування як особистості закінчилося там, бо я приїхав, мені був 21 рік, і десь в 24 я після інституту вже поїхав в Київ служити в армію вже на півтора роки. От. І тому для мене, коли я повернувся вже після цього 89-му році остаточно жити, 88-му навіть році остаточно жити в Харків, то для мене це місто стало такою точкою опори, що там, от, там сталося зі мною дуже важливі речі, скажімо, до того, що в інституті. І я почав його аналізувати, і дійсно, я не місця тут має... Я почав аналізувати, бо це таке середньостатистично світове індустріальне місто,
так,
розумієш?
Так.
І от 20 років приблизно, 20, здебільшого, особливо в 90-х роках, вони були повністю присвячені цьому, починаючи з 93-го року, скажімо так, з 93-го року. От. Але, тому що, знаєш, тут було дуже цікаво, тому що я побачив, наприклад, я був у Глазго в 91-му році, я побачив виставку Форті в Маранді, і я побачив, що ця людина створила практично космос, вона створила з двох речей. Це вид з вікна майстерні або натюрморт всередині майстерні, все, більш нічого, розумієш? А він, і я зрозумів, що мені треба повертатися до цього. От, і до того ж, 90-ті роки, це коли ми залишилися після розвалу Союзу, до котрого я ставився завжди дуже позитивно, себто маю до розвалу. Я не бачив, що ця велика тюрма народів може далі існувати, якось і воно так і не існувало. Знаєш, і мій батько ще казав, що це колос на глиняних ногах. Ну, так воно і сталося.
Я прошу вибачення, давай ми зробимо зараз невеличку паузу і повернемося до нашого розмови.
Будь ласка, будь ласка.
Говорить Жадан. На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємося в студію радіо НВ, і Павло Маков розповідає, власне, про свій досвід і своє сприйняття Харкова. Ти згадав свого батька, ти згадав останні роки Радянського Союзу, так?
Да, і потім ми залишилися, скажімо, один на одинці сам з собою і з новою державою, скажімо, і в історичному плані і Україна як місце, як люди, як культура, вони існували, але і держави незалежної практично не було.
Так,
і
тут ми...
І я собі так себе пояснював, що мені треба самому собі натоптати це місце, щоб зрозуміти, чому я тут хочу жити. Бо я вже на той час досить багато їздив у саму Європу, але жодним чином ніколи навіть в голову не приходило, що я там можу якимось чином залишитися, тому що це для мене було просто, ну як.
Тобто ти навіть не думав, якісь варіанти еміграції?
Ні, не думав. До того ж, я зрозумів, з першої, з 88-му році, я, на 89-му році я опинився в Данії на відкритті виставки, нас запросили, що це був Радянський Союз, 89-й рік. Я опинився в Данії, ми були там 7 днів, мені було, звісно, дуже цікаво, мені дуже допомагала, я дуже добре володів на той час вже англійською мовою, це зі школи ще було, і я досить багато чого зрозумів. Я зрозумів одне, що ми там, можливо, будемо цікаві тільки доки ми звідси. Доки в нас є свій досвід, доки в нас є своє пояснення життя. І для України це і досі, на мій погляд, найбільш велика проблема. Що ми маємо зрозуміти, що крім нас самих, нас ніхто любити не буде. Нас вигравати будуть, а любити ні, розумієш?
Тобто еміграція, в принципі, не може бути якоюсь успішною позитивною стратегією.
Ну, тільки в разі, якщо йдеться про те, щоб вже врятувати життя собі і родині. Ну, тоді...
Я розумію.
Хоча то, і це інколи під питанням. Але це єдине, задля чого можливо емігрувати. Розумієш?
Але як мистецька стратегія, ти вважаєш, що це навряд чи спрацює?
Ну, це спрацьовувало тільки декілька разів. Ага. Це спрацьовувало з такими людьми, як, наприклад, Набоков. Але давайте знову ж таки зрозуміємо, що от, на мій погляд, з письменників, з митців, я навіть не знаю, про кого сказати, для кого це спрацювало. Розумієш? На мій погляд, з усіх митців, котрі мігрували з моєї генерації, це жодним чином не спрацювало. Але хоча поїхали дуже талановиті і розумні.
Тут я згоден. Дивись, просто така річ, що от ми живемо нібито в глобалізованому світі, дуже відкритому. Світ до пандемії, ну загалом він був без кордонів. Ти міг летіти куди завгодно, без жодних віз.
Він не зараз без кордонів. Це пандемія довела, між іншим. Що він без кордонів, що ми живемо в комунальній квартирі. У мене зараз така робота велика починається. Я починаю такий план великого будинку, де вхід, вихід, всі куди ходять, але подітися немає куди. Від пожежі немає куди втекти. Тому що якщо пожежа почалася, то вона, ну, вибач, я тебе перебив.
Це, слухай, це страшенно слушне зауваження.
Розумієш, вона пандемія просто дивила, що ми живемо без кордонів, розумієш? Mm-hmm. Нібито ми не можемо їздити, але вона та приїхала, до нас.
Слухай, але я, знаєш, мав на увазі інше, що, знаєш, з іншого боку, все одно, як це не дивно, як це не парадокс, а може і не дивно, ця наша прив'язаність до певних міст, місць сили, місць натхнення, надалі лишається важливою. Тобто, виходить, що світ не сильно той змінився.
Ні, звісно, мова, та й людина не сильно змінилася. Знаєш, я тобі, доки мистецтво робиться пензлем і олівцем, це ж інструмент завжди доводить, що щось, якийсь новий інструмент доводить, звісно, мова, що нові з'являються, але і ці нікуди не діваються. Тому інструмент завжди доводить, що практично об'єкт розслідування не змінився. А об'єкт розслідування – це ми з вами, це люди, розумієш? Мистецтво – це для мене така наука про наші почуття. Знаєш, якщо це викладати от в усіх наук, мистецтво – це наука про почуття. І воно не змінилося, тому що люди відчували так само. Я певний, звісно, мова, були різні культурні обставини, різні бекграунди культурні, але в цілому йдеться про почуття. І чому візуальне мистецтво до нас доносить, як жили в Єгипті? Тому що я не знаю ні цих міфів толком, я нічого цього там добре не знаю. Але коли я, от, наприклад, в Туріні, я потрапив в ці зали з єгипетським мистецтвом, скажімо, вони там дуже добре зробили новий музей. І це чи не найкраща, це теж точно найкраща колекція єгипетського мистецтва в Європі, і мені здається, друга в світі після американських. І ти просто відчуваєш себе до деякої міри, як же там вони були. І, чесно кажучи, і що вони відчували від життя тоді, і як. І справа в тому, що і про це взагалі-то мистецтво про це. Розумієш? Mm-hmm. Не про що інше. Ну, а далі, я ж не знаю, оскільки людина не дуже змінюється, і, на жаль, не дуже змінюється, тому що зараз все, що ми маємо з пандемією, з проблемами світу, з проблемами землі, з тими самими проблемами, як далі жити в цілому, це через те, що ми не змінюємося, ми постійно гребемо під себе, розумієш? Ми тільки одіяло тягнемо ковдру на себе, постійно тягнемо ковдру на себе. Ну, дотягнемо, знаєш, я хочу сказати, що кінець кінцем у нас в Україні, і це єдине місце, напевно, у світі, де природа довела, що без нас їм гарно. Це Чорнобиль. Це, звісно, мова, що людство сплатило за цю страшну ціну, скільки людей загинуло, і все. Безперечно. Але природі вона довела, вона нам доводить кожен день, що, хлопці, нам без вас дуже добре. Навіть атомна ця радіація, вона не така погана, як ви, як розумієш? Люди, бо без вас нам точно краще. Mm-hmm. Ну і тут, звісно, з одного боку, це може, можливо, сприйматися як чорний гумор, з іншого боку, це дуже серйозно, тому що нам треба вирішувати, тому що ми землі не потрібні, це вона нам потрібна, розумієш? Як ми далі будемо жити, що ми будемо жити, розумієш? А ми досі сперечаємося з приводу того, хто кращий, хто товщий, в кого більше, в кого менше, розумієш? Ну, і це на світовому рівні, тому що я тобі скажу, от, продовжуючи твою тему, що ти кажеш про місце.
Так.
Да, і чому я сказав, що десь до 10-го року Харків, а після 10-го я змінив, чому? Тому що після того я почав відчувати, що проблеми, котрі стосуються України, не такі вже локальні проблеми. Що Україна просто частка світової глобальної проблеми, котрі стоять перед людством. Однакові. І дивися, що сталося, як людство дійсно поділилося навпіл, навіть з точки зору політичної. Як голосують люди в Італії, в Англії за Брексит, в Америці за президентів, розумієш? Там навіть як у нас голосували свого часу за Януковича, навпіл, одне за одне, а інше за інше, розумієш?
Та я би згадав скоріше минулорічні вибори, які, мені здається, дуже в тренді світової політики.
Так, розумієш? І коли люди голосують будь-за кого, хто їм щось пообіцяє краще, а кращого нема, в цілому обіцяти нема. Чого це залежить від нас, чи буде краще від всіх нас, розумієш? Ну, така справа, що септоментально Україна опинилася, і для мене зараз вже останні ці 10 років набагато мене із. Ну і вийшло, що от я робив авторську книжку ДОПу, цебто вона з'явилася ще до пандемії. Мені навіть трошки інколи страшно, як там все сталося, що стосовно після
пандемії.
Як
багато передбачає. Друзі, ми зараз зробимо невеличку паузу і повернемося до нашої студії.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
на радіо НВ.
А, друзі, ми повертаємося в студію радіо НВ. Ми з Павлом Маком говоримо, власне, про що? Говоримо про місце, про його значення для сучасної людини чи про його неважливість. Знаєш, ти сказав таку річ, яка мені видається, ну, парадоксально, але страшенно цікавою, про те, що наші проблеми, проблеми України насправді мало чим різняться від загальносвітових проблем. Можливо, знаєш, можливо, це от наш шанс зрозуміти, що ми в цьому плані не унікальні і вчитися не лише на своїх помилках, а в принципі на помилках. Вчитися нарешті. Нарешті почати вчитися.
Ну, вчитися, ну знаєш, я тобі скажу, вчитися. Нам головне, чому треба навчитися, що ніхто, крім нас, я буду повторювати це, ніхто, крім нас любити не буде.
Угу.
Справа в тому, що, знаєш, от зараз під час пандемії мені один з людей, котрий займається продажами мистецтва, не моїми, він займається скульптурами. Він сказав дуже цікаву річ. Ти знаєш, Павло, що як не диво, але під час пандемії у мене було там 20 скульптур стояло. Різних митців, дуже гарних митців. Знаєш, таких як Назар Білик і все. Вони стояли, їх ніхто не купляв. Каже, зараз за півроку все купили. Чому? Тому що їхати нема куди. Хочеш, тобі захотілося чогось доброго, якийсь свій сад зробити, якось щось, поставити скульптуру. Ну, раніше так, взяв літак, поїхав у Флоренцію, поїхав в Лондон, поїхав все, і тобі добре. Або купив там хату, і все нормально. А зараз навіть і хата куплена, а поїхати нема сил. Розумієш? І тут або нема сил, або нема можливості. І тут справа така, що оце був такий приклад, що люди почали робити щось красиве для себе. Добре, це такий маленький прошарок нашого суспільства, це люди заможні, скажімо так, але навіть на них це вплинуло, скажімо. Але це проблема для всіх, для нас. Доки ми не зрозуміємо, що це наш сад, наша земля, що нам тут жити, нам тут працювати, розумієш?
Угу.
І це наше, тому що, да, ми частка світу, я не проти глобалізації абсолютно, я проти бути, знаєш, це вже безглуздо, тому що, ну, куди ти, все, нікуди ти не дінешся. І бігдата, як ми побачили зараз, наприклад, на прикладі розслідування там Навального, бігдата, вона працює не тільки в негатив, але й в позитив, розумієш? Що ми всі відкриті, про нас все знають, куди ти пішов, з ким ти пішов, все, це вже неможливо. І справа в тому, що у пандемії є така на мій погляд, дуже зворотня, дуже серйозна проблематика, що дійсно, чи готові ми ж пожертвувати своєю свободою, своєю волею заради того, щоб залишитись біологічно просто живими. Скажімо, це велика, я от читав Агамбена на цю тему, далі, як два дні тому він... Але це ми облишимо цю тему. Я хочу повернутися до того, що ми маємо почати поважати себе. Не зверхньо ставитися до України, не казати, що тут все так погано, що тут, але не використовувати цю країну тільки для того, щоб заробити гроші, а побудувати десь щось за кордоном. Я не проти, хай будуємо за кордоном, але перш за все тут, розумієш?
Угу.
От. І це на це підеться. От зараз, наприклад, у мене є такий дуже позитивний приклад того самого музею в Луцьку. Добре, в мене є багато...
Ми говоримо про музей сучасного мистецтва Корсаків.
Так, музей сучасного мистецтва Корсаків. Тому що в мене є багато питань, в мене багато що не влаштовує в їх діяльності. Але, звісно, мова, коли хтось починає з нуля, то будуть і помилки, скажімо, і все. Але ці люди роблять, скажімо, роблять постійно, другий рік. І мене це... Спочатку трошки так, знаєш, я здивився зі сторони, а потім я став поважати просто цей музей, я став поважати цих людей, я бачу, що там дійсно добре, там може є якісь такі речі, котрі б я робив інакше, але в цілому я з великою радістю сприйняв їх запрошення зробити там виставку і наступного року, через рік від цього часу ми зробимо. Але це просто, от давай візьмемо, наприклад, наше з тобою улюблене місто Харків. Там так. Про це не йдеться, на жаль. Бо у Харкові дуже багато фейку. Фейку недійсного, фейкових скульптур, фейкових ресторанів, фейкової їжі. Розумієш, дуже багато, на жаль.
Тобто якоїсь
Я беру тільки поверхню, розумієш, поверхню. Не знаю чому. Знаєш, у Харкові жодного, наприклад, якщо ми візьмемо знову жодного серйозного колекціонера сучасного мистецтва. Вони є в Дніпропетровську, в Одесі. Я кожне свиня про своє корито, то я кажу, мені не цікавиться з точки зору грошей. Мене цікавиться, чому людям це не цікаво. Тому що дивись, як була проведена там друга бієнале молодіжного мистецтва. Що місто запропонувало цій бієнале? Замість того, щоб допомогти, вони не заважали. Але так, щоб допомагати, то не допомагали.
Коли ми намагалися ініціювати проведення в Харкові маніфести.
Це окремо. Це був такий шанс. Звісно, мова, що маніфеста навряд чи би приїхав, але це був такий шанс. І дивись, у Києві вони все про це знали, вони одразу побігли, тільки дайте нам можливості, ми надіслаємо всі документи. У Харкові було хоча б, щоб заявити, що ми є на мапі світу, давайте ми зробимо. Але з чого це дійсно? Це ні, це не цікаво. Нам це не цікаво.
Відсутність інтересу з боку влади. Та?
І це я хочу підкреслити. Це на фоні того, що Харків не бідне українське місце.
Не
це,
бідне, так.
Воно точно багатше за Луцьк або за Львів. Це точно абсолютно.
Більше
бо
там багатше,
грошей, там грошей більше знаходиться, розумієш? Грошей в тому сенсі, що їх можна витратити на ці речі, на цю промоцію той самої України, тому самого Харкова. Розумієш? Ну, на жаль, не стається, скажімо так. Я не хочу сказати, там є дуже цікаві люди. Там народжується багато, велика кількість молодих талановитих людей. От він раці в нашій, наприклад, я не знаю, з точки зору, літератури, той самий Шкалов молодий, скажімо.
Безпечно,
так. Розумієш, те, що я читав, принаймні, це дуже цікаві речі.
З'являється велика кількість цікавих, та я згоден.
І з художньої точки зору, там дуже багато цікавих. Але реалізуватись вони в Харкові майже не можуть, розумієш? От. Вибачайся, це... Я маю вимкнутися.
Давай, добре. Слухай, доки ти вимикаєш, я, знаєш, би трішки би повернувся назад і спробував зачепитись за цю твою фразу про оцих от людей, заможних людей, які щось купують. Мені загалом хочеться все-таки бачити, знаєш, якісь зміни, бачити щось позитивне. І я постійно намагаюся говорити, запитувати гостей, які сюди до мене приходять, а чи не бачите ви зміни в суспільстві? Чи не здається вам, що ми всього-всього, да, цієї пандемії, цього карантину, виходимо трішки чуттєвішими, трішки уважнішими? Тебе є таке відчуття? Чи
знаєш, про пандемію я не можу так при прямої паралелі провести. Хоча пандемія довела нам, що без почуттів ми жити не можемо, скажімо, що пандемія у нас відняла не тільки свободу пересування, вона відняла у нас і нашу свободу відчуттів. Розумієш, ми не можемо обійматися, ми не можемо цілуватися, ми не можемо бути в групах, ми не можемо зустрічатися так, як би нам хотілося. І я тобі хочу сказати, що це дійсно, напевно, це вразило. Але що стосовно змін в суспільстві, то я їх побачив раніше за пандемію. Да, з'явилася генерація трошки інших людей, котрі заробляють в Україні гроші і котрі хочуть їх залишати тут.
Якщо можна, ми з'явилися, в цьому місці теж прорвемося. Я прошу вибачення, що
прорвемося тебе
і повернемося, тому що це цікава річ, хочеться її продовжити.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємося до нашої розмови і говоримо, власне, про зміни в українському суспільстві. І, Павло, ти говорив от про людей, яких...
Є люди, зараз достатньо заможні. Вони не шалено заможні, це не олігархія, скажімо, але достатньо заможні, котрі налаштовані абсолютно так само, як ті корсики. Розумієш, Корсик же ж не олігарх, розумієш? Він не мільярдер, я певен цьому, розумієш? Але він вкладає ці гроші. От. І так само і з'явилася генерація, котрою я з ними знайомий, тому що вони приходять до галереї, вони інколи щось купляють, ми з ними спілкуємося. Це люди вже цікаві. Це не люди, котрі купляють, тому що їм потрібно поставити галочку, що їх в колекції, наприклад, там є Маков, або там Савадо, або що хтось там є, там, розумієш? Там,
так.
От, або Жанна Кадирова, наприклад. Ні, вони купляють через інтерес. Тому що, знаєш, до мене приїхала людина, їй 35 років, з Івано-Франківська. Він приїхав перший раз у Харків, він приїхав в майстерню.
Так.
Він, звісно, мовив, що познайомився з роботами. У мене є сайт, він познайомився на сайті, але він приїхав дивитися, звісно, мовив, тільки оригінали. Тому що я взагалі не розумію, як можна купляти візуальне мистецтво, побачивши щось в інтернеті, тому що, вибачте мене, імідж на екрані монітора і реальна робота це абсолютно різні речі.
Звичайно,
так. Він купив, він навіть домовлявся про якусь розсрочку, тому що в нього не вистачало там, скажімо, в нього на шалені гроші. І потихеньку він розрахувався людиною. Але я бачив, що він купляє роботу через те, що він без цього жити не може. Йому було цікаво це, розумієш?
Ці люди
десь приблизно між 35-45 років, вони в Україні вже теж є. Їм цікаво це. Я їм задоволенням буду дарувати, скажімо, нашу книжку, тому що розумію, що вони зрозуміють, про що це, розумієш? Вони зрозуміють, чому це. От, ну, така справа. Але знаєш, Сергію, хотілося б, звісно, мені 62, хотілося б, щоб за життя ти побачив такі реальні зміни, щоб все... Ми, бо жили так погано, стали жити так. Ні, такого не буває, розумієш? Однієї генерації недостатньо. Хоча, якщо порівнювати ситуацію зараз і, там, скажімо, 30 років
от
тому,
я, власне,
то
хотів сказати.
То ні, то вибачте мене, все ж таки ситуація змінилася на краще. Щоб не казало, вона серйозним чином змінилася на краще, розумієш? Тому що в 90-х роках мені інколи дивую, коли, наприклад, знову ж таки колекціонери, вони кажуть, от ми ж вас купляємо, вас підтримуємо. Я завжди кажу, хлопці, а де ви? Дівчата так само, між іншим. Хлопці, дівчата, а де ви були в 90-х? Коли ми так само працювали, так само малювали. І ні рози, і піони для Андріївського узвозу, розумієш? А малювали те, що малювалося, наприклад, ті самі мішені, все таке інше, або фонтани винищення, або все ж. І І нічого, жили якось, нічого без вас жили. Ну, але дійсно було дуже важко, тому що жодної інфраструктури не було, скажімо. А да, зараз ми можемо плакатися, що і досі вона не настільки розвинена, як би нам хотілося, і бла-бла-бла-бла-бла.
Але вона є,
розумієш, вона є. І навіть кількість твоїх читачей, і навіть я тобі хочу сказати, що коли ми з тобою вирішили, не тільки ми, видавництво із паблішинг, це перш за все вони, і вони вирішили, наприклад, зібрати гроші на спільні кошти на книжку, що дозволило нам вдвічі зробити більш наклад, скажімо. Я хочу сказати, що мій син подзвонив мені через день, коли вже всі гроші були зібрані, за 23 години були зібрані достатня кількість грошей, те, що ми запрошували, щоб її друкувати. І він сказав: батько, ти знаєш, для мене в цьому головне те, що я бачу, що я починаю вірити в людей, що люди, котрим це потрібно, розумієш? Тому що він такий, в нього, ну, звісно, мова, оскільки він мій син, то він стоїть досить близько до мистецтва, але сам він і займається. Він дуже, у нього своя робота там і все інше, але от він так, ну, ти диви, якось це. Його вплинуло, що реакція соціуму на це, що людям це означає, що вони там дають свої 300 гривень, це їм потрібно, розумієш? От у цьому справа, це досить цікаво, скажімо. Або от мене запрошують там в Полтаву, я поїду, наприклад, напевно, в січні поїду в Полтаву, там якась велика фабрика, там працюють працівники, і їм вони хочуть, щоб їм розповіли. Вони запрошують мистецтвознавців з Києва, вони запрошують до мене, приїхали, розумієш?
Ініціатива.
І,
це власники, чи це дійсно там от...
Власник, єдине, що власник закінчив бізнес-школу Києво-Могилянської академії. Ага. Він був присутній на всіх. Києво-Могилянська академія, вона проводить постійно ці всі, вона запрошує так, там, як так, багато так. Мені декілька разів запрошували на те, щоб там спілкуватися з людьми, котрі займаються бізнесом, жодного дотику до мистецтва прямого не мають, але на цьому хочу наголосити, що, знаєш, це ця в цілому практика мене здивувала в 90-х. Я досить часто в 90-х бував в Англії. Мене запрошували там викладати майстер-клас на невеличку, там на невеличкі періоди, 10 днів, там тиждень, там не те, щоб викладати там сім'ї. І я їздив туди, і вже тоді в університетах там я побачив, що, наприклад, в Кінстоні у них була ціла програма поєднати ці точні науки з мистецтвом, і вони об'єднували для якихось розроботок якихось програм митців, поетів. Тому що спосіб мислення досить різний, розумієш? От фізик мислить так, а митець про фізику нічого не розуміє. Фізик може про мистецтво нічого не розуміє. Але коли це помішується, з'являється те, що якось третя якість, котра не належить жодному з них окремо, а ця третя якість, вона б, якщо не змішувати ці два інгредієнти, вона б не з'явилася. Тому це було для мене це. Я чесно кажучи, на це спершу так до всієї фізики, медицини. Куди одного до того, як, знаєш, як свиня до коня, а потім зрозуміло, що ні, чекайте, це не так.
Що з цього може вийти?
Так, з цього може вийти, і потім це дійсно, вони до цього ставляться дуже серйозно, тому що досить різні підходи до однієї своєї проблеми, і вони можуть народжувати нестандартні і цікаві рішення.
Мені здається, знаєш, загалом цікава річ, вона, мабуть, перспективна для нас, коли, в принципі, культура, мистецтво виводиться своєї ніжки, та, і з'являється, інсталюється в якісь інші обставини. Це, мабуть, те, що ти говориш.
Ну так, і це єдине, що я хочу сказати, наголосити, для України ще є одна велика проблема, ще інша проблема, що Україна роками, десятиріччями вже можна сказати, не робить нічого, щоб зупинити відток розумних молодих людей. Це я ще знову ж таки в 90-х казав, що головна проблема це не там мізерня зарплатня, там не економіка і не політика. Головна проблема в тому, що будь-яка економіка і політика треба зупиняти мозок в країні, бо людина сильна мозком. Це м'язи, це потім, розумієш? І м'язи ніколи не вигравають наростити, головне. Так. Знаєш, у кого м'язи, той охоронець, розумієш? А у кого голова, то може бути маленький, сухенький, взагалі. Знаєш, там 10 кілограмів не може підняти, але керує він, розумієш? А не охоронець. Охоронець поруч стоїть з м'язами огромний, він його охороняє.
Я з тобою згоден, і зараз ми продовжимо цю розмову, але перед тим зробимо невеличку паузу.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Я, власне, знаю, що хотів, продовжуючи те, що ти зараз сказав, повернутися трішки, в принципі, до теми нашої книги, в принципі, цього самого терміну, самого поняття «постійне місце проживання». Тобто я згоден з тобою, що оцей відтік мізки, відтік інтелекту, відтік якоїсь енергії з країни, ну, це річ, яку важко дуже буде надолужити і поправити. А з іншого боку, ну, погодься, що в нас є інша біда – це наша українська закритість, коли люди часто не бувають далі свого райцентру, далі свого обласного центру.
Ну, це біда будь-якої колишньої провінції. Знаєш, давайте знову ж таки, це може трошки буде так. Я знаю, що я коли цю тему підіймаю, то інколи люди реагують неадекватно. Справа в тому, що не треба забувати, Україна була провінцією великої імперії. Великих імперій Австро-Угорської, Польщі, Росії. Звісно, мов більшу частку Росії, але й Австро-Угорщини. Кому поталануло більше, ті були часткою Австро-Угорщини. Воно менше до Росії, скажу. Ну, це таке. Кому зовсім не поталануло, там, або поталануло так само, як там, Польщі, або щось таке. Було це історично так склалося. І знаєш, оце розуміння себе як частку провінції, ця провінційність, вона, на жаль, інколи закриває ті двері, навіть робить закритими ті двері, котрі відкриті, розумієш? Люди ніяк не можуть зрозуміти, що їм належить світ, їм належить ця країна. Вони все чекають, що хтось прийде, щось вирішить. Ніхто не прийде, не вирішить. Ми знову повертаємося до любові, до себе, розумієш? Так. І це, але жахатися цього, що ми там, не треба. Треба просто розуміти, да, історично склалося так, але від цього треба відмовлятися. Знову ж таки, не одна генерація піде на те, щоб від цього відмовитися, але це треба робити. Це і треба робити, розуміючи, що воно є, а не казати, що от ми тут самостійні, ми от так от взялися звідти. Ні, не взялися. Ментальність така. І до того ж, давай, я знову ж таки, от така цікава річ, коли стало йтися про Голодомор, і його почали дуже там обговорювати в суспільстві і все, тому що, звісно, мов, що ця тема була закрита на довгі десятиріччя. Я зрозумів, що перш за все, що зробив Голодомор, це не тільки те, що декілька мільйонів людей загинуло, але загинув кшталт менталітету. І от коли там на заході, на сході загинули селяни, а селяни, і коли мені кажуть, що в Росії там на півдні теж, так Росія на півдні знищувала цей менталітет. Вона знищила менталітет свободної людини, тому що селянину для того, щоб жити, держава не дуже то потрібна. Розумієш, і коли держава не заважає або допомагає, ну добре, ну принаймні не заважає. А коли вона починає втручатися в його життя, то він береться за вили. І це сталося на сході України. І на щастя, цього не сталося на заході. І знаєш, я хочу сказати, я дуже часто їжджу машиною зі сходу на захід. От ти перетинаєш кордон Рівненщини, і появляються хто? Коні з телегами, з брічками, коні на дорозі. Їх нема на сході. Вони винищені ще тоді, розумієш? Це так. Така, це диво дивне таке, що ти їдеш, і вдруг люди на конях кудись їдуть, щось роблять, себто вони використовують. А там на сході цього вже не залишилося в цілому, розумієш?
Так.
Ну, от. І тут це знищення не просто людської, скажімо, людської гідності, це і кількості людей. Це знищення ментальності свободної людини. І так само і на півдні України, на півдні Росії знищували тих людей, котрі не хотіли підтримувати. Це така справа. Ну, от, і тепер ми знову ж таки, ми нащадки цього знищення. Ми маємо це. Знаєш, у нас
всім проблема робити, так.
Це
так.
Проблема. Mm-hmm. І що стосовно, звісно, мізків, то що вони втікають, це просто державна проблема номер один, на мій погляд. Тому що без цього нічого не буде.
Я з собою згоден, тут важко на щось заперечити. Знаєш, я би далі зачепився за те, що ти сказав, власне, про нашу історію, про наше минуле, від якого так чи інакше ми залежимо і від якого ми так чи інакше мусимо якось відштовхуватись. І знаєш, з історією, очевидно, можна по-різному працювати. Мені здається, от чим мені, зокрема, цікаво те, що ти робиш, що ти цікаво і зовсім по-новому подаєш от нашу цю східноукраїнську реальність. Да? Твій Харків. Чи, скажімо, твій проект про Донецьк. А він же з одного боку реалістичний, тому що ці всі будиночки, ну, ти ж їх бачиш, що ці будиночки барачного типу, та з іншого боку, він же базується весь на міфології, та на міфотворчості. Там є така певна міфологізація цього всього. Коли в такий спосіб ти проробляєш цю травму, і в тебе минуле викликає не відразу, а бажання далі з цим жити, якось міняти, розвиватися, рухатись далі. Принаймні, в мене таке відчуття.
Ти знаєш, минуле не може викликати відразу, тому що минуле просто воно є і є, знаєш, від того, чи я... І, скажімо, можна, звісно, можна до минулого відчувати тільки відразу, але з відразу до минулого, скажімо, з майбутнім будуть проблеми. Це,
ну, власне.
Треба просто розуміти, тверезо розуміти, що в цьому минулому було того, що треба брати з собою далі, що в цьому минулому було того, що треба не треба брати з собою далі, чомусь навчатися, про щось
відмовлятися.
Справа в тому, що Я не знаю, але міфіколізація, тому що, знаєш, я ж тобі казав спочатку, що мені самому треба було натоптати це місце, тому що так. Проект називався «Місце», не місто, а місце. Натоптати це місце, тому що, щоб мені там було комфортно, психологічно комфортно жити, розумієш? Щоб воно якимось чином було, ну, якось пояснено мені, знаєш, щоб через свої роботи. Добре, митцю поталанило дуже, він сам це може зробити. Багатьом людям це треба, щоб звідки хтось їм це зробив, розумієш? Тому що вони там не встигають, у них є своя праця, свої там клопоти і все таке інше. Ну, але це для мене дуже важливо, але мистецтво для того існує. І єдине, що я хочу сказати, наголосити на тому, що і досі Україна, я вважаю, що це велика проблема, що Україна ставиться до свого, те, що в нього зараз от стається от зараз, досить зневажливо. Ну, це ж таке щось, це у нас тут таке, ви знаєте, оце, і це знову пов'язано з тим, що це була провінція. Ну, ми тут от щось у нас, от там десь добре, а отут у нас погано, розумієш?
Могло б і не бути такого.
Могло б і не бути. Але доки ми так будемо ставитись, вибачте, у нас вже 30 років пройшло, ну, вибач, моя генерація, ну, добре, намалюю собі ще 20 років, як, від щирого серця, розумієш? Але ми ж підемо колись. Я до цього ставлюсь досить спокійно. Ну, народилися, маємо померти. Але я в тому сенсі, що і це вже буде історія, розумієш? Розумієш, це вже молоді люди, та сама
в
нашому житті, от твоя генерація, вже генерація, наприклад, молодих людей в мистецтві, той самий реп. Їм же вже під сороковник, розумієш?
Так, вже
вони вже дорослі, вони вже не діти, вони вже дорослі люди, знаєш. Ну, і я от недавно по телевізору бачу, я ж бачу, що люди, ми досить рідко зустрічаємося в житті, ну там на відкриттях, або десь я бачу обличчя, що хлопці, дівчата, ми вже так, десь нам.
Не Юль. Життєстверді. Життєстверді. Зараз зробимо паузу і повернусь потім до нашої розмови.
Говорить Жадан. На радіо НВ.
Друзі, ми говоримо із Павлом Маком про те, що час іде, час не спиняється, і те, що нам видається чимось знайомим, повсякденним, стає історією. Зокрема, 90-ті наші. Це вже історія, нульові роки. Це історія, про яку вже можна говорити з певної дистанції.
Безумовно, з певної не можна говорити, а вона є дистанція, розумієш? Я навіть себе зовсім іншим відчуваю. До того ж, ми зараз, я ще раз кажу, що світова історія за останні 10 років змінилася докорінно.
Що ти маєш на увазі?
Я маю на увазі, що світ перетворився, те, що ми вже казали, світ перетворився на одну велику оселю, розумієш? І це стало зрозуміло, просто я тут хочу, ну, не те, щоб порадити, я спираюся, мені було цікаво прочитати факти, це дійсно факти, це навіть не якісь висновки, а факти в книжці Алесандро Баріко «Гра». Я її читав, або там до того він написав, що це не художня література, хоч він відомий дуже як автор художньої літератури там, і романів. Це просто факти, і коли я дізнався про це, мені стало дуже цікаво, що це до деякої міри це така зміна парадігми в цілому для всього світу, розумієш? І до того ж, ця зміна це пов'язана дуже серйозним чином. Ну, от зараз, як би мовити, пандемія була зроблена, хоч якби вони її не було, то треба було вигадати, щоб довести всім, що всі хлопці, ми живемо разом. І що ми можемо
страшенно поєднані.
І що, якщо ми хочемо врятуватися, то ми можемо врятуватися тільки разом. Якщо ми будемо гинути, то ми теж будемо гинути разом. Поодинці вже не вийде. Закритися десь в себе.
Титанік країні... тонуть весь, а не окремими каютами.
Да, будь-якій країні, да. Титанік тоне, да. Ти може, ні, може доднати, ще там кисню вистачить, ти почуєш, як Титанік вдарився об дно, але все, на цьому закінчиться все одно, рано чи пізно. Ну, така справа. І це дійсно, і порівняння там, з кораблем так само. І, ну, не знаю, Сергію, це відчуття, воно досить інколи таке тривожне відчуття. Я не хочу сказати, що так, я от від цього щасливий, що відчуваю це, але від цього нікуди теж не дінешся, розумієш?
Я знаю, що хочу сказати. Дивись, ми говоримо з тобою про постійне місце проживання, яке, ну, мені здається, знаєш, воно так чи інакше, воно базується на певній вкоріненості. Ти знаходиш місце чи місто, яке є твоїм. А разом з тим, от ти говориш, я з тобою згоден в тому, що світ дійсно змінився, в тому плані, що він став дуже відкритий. Що ми дійсно от просто залежні один від одного. І це відчуття вкоріненості твоєї якоїсь от приватності, твого долучення до якогось місця. Воно, можливо, воно вже не зовсім актуальне. Можливо, це щось з минулого.
Ні, ти знаєш, ні, воно не з минулого. Воно актуальне, тому що ти ж відповідаєш за це місце, розумієш? Це можна у Флоренцію поїхати. Ми знову ж таки, я знову таки про це говорю. У Флоренцію поїхати, подивитися на красу, знаєш, котру там в цьому місці накопичили за тисячу років, розумієш? Але ти повертаєшся потім до Харкова, а тут з цією красою, скажімо, проблема. Але ти розумієш, що її треба теж, ніхто ж, окрім тебе, не накопичить, розумієш? Ну, я розумію, що там досі там такі пам'ятники, як ставлять у Харкові, це ну, знову ж таки, це фейки. От, а Гурченка, якби побачили пам'ятник собі, вона б, напевно, обурилася дуже, скажімо. Але добре, вони стоять, розумієш? Бо мені навіть ці обізьяни не так турбують, як, от, наприклад, пам'ятник Гурченка. Ну, тому що, ну що, ця людина собі
напрацювала
от таке страшне, розумієш? От, у місці, де вона народилася. Ну, справа в тому, що... Це важливо, тому що так, світ-то не відкритий, але відповідальність за це місце наша, розумієш? Це за цю каюту ми ж відповідаємо, що тут було гарно, чисто і все нормально, розумієш? І щоб тут по-інакшому було, скажімо, ніж від того, краще, ніж нам зараз, ми зараз живемо краще, і так, як нам хочеться, щоб було краще. Ну, тому світ, з одного боку, він відкритий, а з іншого боку, відповідальність з нас ніхто не знімав за те місце, де ми живемо.
Тобто ця глобальність, загальність, вона ж базується, мені здається, і на твоїй відповідальності так само.
Ну, Сергій, я просто собі от не уявляю, якби, наприклад, от я, звісно, мені близько там образотворче мистецтво. От якби б в Україні разом зі мною не жив там Сашко Гнілецький, наприклад, не жив би Андрій Сагайдаківський, наприклад. Ну, от там, та ще багато інших митців. Я просто, ну, от Сашка і Андрій я дуже люблю просто. У мене багато преференцій в образотворчому мистецтві, але ці дві особи, скажімо, Сашка, на жаль, вже нема в живих. Ну і моє життя було просто набагато біднішим, набагато гіршим, скажімо, без існування цих людей, без існування літератури, наприклад, без, наприклад, «Анархії за Укр», яку я прочитав, вона для мене там, з твоїх робіт, дуже вона мене схвилювала, скажімо. Знаєш, і, ну, мені здається, що і це потихеньку, звісно, потихеньку накопичується, бо це неможливо, неможливо зробити отак, розумієш? Ну, неможливо. Отак, навіть економіку отак от не підіймеш, розумієш? А я вже про культуру взагалі мовчу, бо це дуже довготривалий процес, це як дерево росте, розумієш? Ти не можеш 10 годових кілець за один рік наробити наростити на дереві, не можеш. Тому треба просто працювати і чекати, і мати сумління і терпіння, тому що без цього, ну, як?
Слухай, але знаєш, от цікаво, ти згадав ці фейки, пам'ятники. Я розумію, що нам, харків'янам, це особливо боляче, тому що ми це бачимо в своєму місті.
Але... Більшості харків'ян це подобається, на жаль, це ж така справа, що влада знає, як залишатися до народу.
Знаєш, це ж така, ну, річ, ну, доволі сумнівна, тому що, ну, в харків'ян же ніхто не питає, яку гурчинку
не питає, не питає. І це до того, що в Харкові стоїть, як на мій погляд, найкращий пам'ятник Шевченкові, це пам'ятник Манізера, це тому, що всі ті, що я бачив, там у Львові, там десь в інших містах, або тут у Києві, ні. Найкращий пам'ятник стоїть, це стоїть там. Але це був міжнародний конкурс. Так, да, це був вже Радянський Союз, але це 27-й, мені здається, рік. Міжнародний конкурс, було подано більш ніж 600 проєктів. І тоді ще обирали, це ще до Сталіна, тоді ще обирали більш-менш за художні якості. І молодий зовсім автор Манізір виграв цей конкурс. І це дуже, і цей пам'ятник просто, це дуже гарний, дуже, дуже гарний пам'ятник. І до того там у нас ставлять все таке інше.
Да, і за пам'ятником Шевченку стоять пам'ятник мавпам.
За пам'ятником Шевченка пам'ятник мавпам, розумієш ти. Тобто чистота, там дійсно, я не хочу нічого сказати, що влада там трошки дбає і про чистоту, і про все місце, але з точки зору культурно-естетичної вона ніяк не витримує, знаєш?
Справа, не, мені здається, справа не в чистоті, не в роботі комунальних служб, а справа в тому, я зараз...
А знову ж таки, ми сприваємо, ми сприваємо це, як щось таке, це норма просто, розумієш?
Ну так, для нас...
Це ж не чудо якесь, це норма, воно має так бути.
Підведені хідники, да, виглядає чимось неймовірним. А в мене трішки інше питання, я зараз його спробую формулювати, але перед тим давай зробимо невеличку паузу.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємося в студію радіо НВ, де ми з Павлом Маком говоримо про те, що відбувається в наших містах. А питання в мене було таке, що от ми говоримо, ти говориш про фейки, та я говорю про, знову ж таки, про ці декорації, які існують в наших містах. Це якесь нове відчуття урбаністики, яке, знаєш, з'явилося, ну, от, мабуть, останні 10-15 років, коли, знаєш, люди намагаються не бачити всього, знаєш, от намагаються просто от не бачити погано. Тут якісь пустирі, да, якісь промзони, я туди не буду дивитися, от у мене є торгівельний центр. Я потрапляю в цей торгівельний центр, і це ніби якась зовсім інша реальність. Вона красива, вона запашна, там пахне парфумами, там немає поганого нічого. Зовсім інша якась соціальність, зовсім інша урбаністика. От, власне, такі, от те, що ти говориш, фейк, я думаю, це теж звідси.
Звідси, але це стосується вже не тільки України, це стосується всього світу, знаєш.
Ага, ти думаєш, що це не
стосується всього світу, а знову ж таки, я тут хочу повернутися до Варіка. Там Варіка дуже добре це просто там просто факти. Він, знову ж таки, це не його висновки, він просто приводить шалену кількість фактів, що сталося зі світом за останні 10 років. Знаєш, коли раніше він казав, що коли ви лаєтесь, то вас чули сусіди по на вашому поверсі, а зараз, коли ти чихнув у Лондоні, тебе почули в Сингапурі одразу. Розумієш? І це він проводить такий приклад, скажімо, або в Австралії. Ну і це, звісно, мова все змінило. І ще одна проблема. Проблема кількості і якості. Знаєш, 8 мільярдів людей, ну не можна всім... це просто... Це за землі не вистачить. Дати всім не фейк, дати всім реальне. Розумієш?
Ну, не вистачає. То реальності не вистачає.
Реальності просто не вистачає. І тоді починаються фейки. Фейк легше продати, тому що до фейка легше підходити, тому що інформацію про фейк набагато легше засвоїти, розумієш? Тому що, ну, скажімо, прочитати три абзаці, про що йдеться, там, ну, візьмемо на так, як такий класичний
приклад. Війна
і мір, от що йдеться в цьому романі там, на одній сторінці прочитати, і потім, ну, мати уяву, що щось там ще, чи прочитати цей роман.
Тобто дайджест підміняє текст, анотація підміняє книжку, фейк підміняє реальність.
Так, анотація підміняє книжку, і фейк підміняє реальність. Це, на жаль, проблема не українська, це проблема всесвітня. І тут кожен, але знову ж таки, кожен на своєму місці має щось з цим робити. Тому що, знаєш, я тобі ще раз кажу, що ти пам'ятаєш таку хвилю таких ресторанів фейків, там, що от ми тут, ніби ми в Італії, ніби ми тут, ніби ми тут, ніби ми тут, розумієш? Це? І там фейкові книжки. Ну, я хочу привести тобі приклад, коли я був в одній оселі з дизайнером. Вона моя подруга була, Лена Кудінова, вона, на жаль, пішла життя 3 роки тому, але от Лена привела там за якимись своїми... Я просто був з нею, і вона треба було по роботі і зайти. Ми побачили книжкові полиці, на них стоять такі книжки, дуже рівно стоять. Сергій, я це побачив, коли це було, так, окей, це було десь в 5-му чи 4-му році, але... В 2005-му чи 2004-му році. Але Лена мені підвела ближче, казала, Павлико, дивись. Це макет книжок.
Це муляжі були?
Да, муляжі, а там всередині ще палка, всередині там дирка з палкою, навскрізь ці книжки, щоб вони рівнесенько стояли, щоб вони не заходили в... Ну, все, розумієш, все. Все, люди це, і люди це, і це коштує грошей, люди це купляють, розумієш? І це їм треба мати в оселі. Навіщо це в оселі? Ну, ти не читаєш книжок, ну, добре, ну, не майте цих книжок в хаті, які проблеми?
Ну, є ж якісь стереотипи, очевидно, соціальні,
але
культурні.
Але соціальні стереотипи, що до тебе приходять друзі,
так, та, знаєш, фоліанти.
Але, не дай Боже, але, напевно, друзі теж знають, що ці книжки краще не виймати, тому що не виймається, тому що там палка всередині, щоб рівно стояли. Ну, але це такий, знаєш, це, ну, це критичний приклад. Але це, от, про це, знову ж таки, про оці фейки, про фейкові інтер'єри, розумієш, коли робляться на 5-10 років, потім все зміниться. Тому що люди теж з інтер'єрами, люди не розуміють, що які...
Така виявляється, в людях не закладена ця потреба реальності, що їм легко сприйняти фейки і взяти його.
Не знаю, чому це сталося, Сергій, але це сталося так, розумієш? Ти всім, до того ж, знаєш, я хочу сказати, що якби Україна там не сама себе не жаліє, що вона така, тут все так погано все, але я хочу нагадати всім нам, тут, мешканцям цієї країни, що якби там не було, але ми живемо в так званому золотому мільярді. Розумієш? Так. 7 мільярдів людей на світі живуть набагато гірше за нас. Так, да, добре, в цьому мільярді ми десь не зверху і не посередині, але все одно ми тут. І наше життя набагато краще, ніж більшість людей у світі, розумієш? Ну і тут від цього треба відходити, що, але людям постійно хочеться щось дуже, знаєш, от людям хочеться швидко, щоб сьогодні, щоб завтра, щоб, знаєш, щоб слава була в 25 років, щоб машина була в 20 років,
щоб життя
років, знаєш,
реалізувалося от прямо тепер.
Так. От прямо тепер. Так. А такого, на жаль, або на щастя, такого не буває.
Можливо,
бо ти за все,
на щастя, так.
За все треба сплачувати. Знаєш, за все треба сплачувати. І навіть в мене є така метафора, коли от люди купляють мистецтво або любляють книжку, наприклад. Знаєш, от тут така справа дуже цікава, що гроші перестають бути грошима в чистому вигляді, а вони стають таким еквівалентом для мене часу. Я витратив певний час, щоб зробити цю роботу, або ти витратив певний час, щоб написати той роман або вірш. І потім і витратив, а щоб прожити цей час, я, звісно, мову витратив певну кількість якусь грошей, тому що я їм живу, п'ю, родина і все таке інше. І людина, коли вона купляє мене роботу, вона цими грошима, як би мовити, теж ділиться своїм часом, тому що теж, щоб заробити ці гроші, вона витратила певний час.
І
ми практично обмінюємося часом життя друг з другом.
Це набагато важливіше, ніж гроші. Так,
завдяки, звісно, мови такому умовної речі, та умовна одиниця, як то кажуть, умовна одиниця гроші, але в цілому це обмін часом. Тому що, і знову ж таки, от, наприклад, я отримав гроші за роботу, яку я зробив, у мене знову ж таки є вільний час, я купляю цей вільний час для того, щоб далі щось зробити. Бо мені це цікаво, розумієш? Так. Ну, таке справа.
Знаєш. Я розумію, знаєш, це якось так от переходячи поступово, завершуючи поступово нашу розмову, у нас залишилось не так багато часу, але дуже багато цікаво, про що не встиг поговорити.
Будь ласка, давай би швиденько, давай швиденько.
Спробую зараз сформулювати. А я зараз сформулюю питання, ми потім зробимо паузу, і потім дуже цікаво було тебе послухати. В принципі, що чекати нашим містам? Куди вони будуть рухатися? Яке в них майбутнє? Раз ми вже почали з тобою розмову з міста, та ми почали з конкретного міста, з Харкова, але ну, я думаю, великою то мірою проблеми Харкова, вони ж такі самі, як проблеми Києва і так далі.
Да.
Тобто, що з ними всіма буде? Зараз ми давай перервемося і потім повернемося до нашої розмови.
Говорить Жадан. На радіо НВ.
Отже, друзі, ми в студії радіо НВ з Павлом Маком намагаємося зрозуміти, а що буде з нашими містами, що на них чекає?
Ну, Сергій, дякую за сформування питання, але ти знаєш, як то кажуть, я ж не деміург якийсь, я просто митець.
Я скажу, що знаєш, як людина, яка приват, твій приватний досвід, митця, приватний досвід людини, яка малює місто, яка
ти
бачить
знаєш,
місто.
Ти знаєш, дивись. Ну, з митцями, по-перше, я це не тільки мені, скажімо, не мені, звісно, моя книжка «Допа» була присвячена цьому, але я світова теорія, є люди, які розробляють цю теорію, що майбутнє в цілому належить бути містам, а не державам, скажімо так. Що містам...
Міста, які
тобто,
приймають
коли всі кінець кінцем розуміють, що ми в одній оселі, скажімо, і коли з мовами не буде таких проблем, коли їх вивчити буде легше і перекладати легше, тому що, як на мене, проблема з мовою взагалі відсутня, вивчив мову, забув про проблему, розумієш? Тобто, я нічого не розумію. Коли люди кажуть, проблема, мова, я нічого не розумію. Вивчив мову, забудь про проблему, все. Які... Ну, і відкриються такі двері, котрі навіть ти не знав про їх існування, а вони будуть відкриті, коли в тебе мова є. Все, це так просто і це так приємно, знаєш. Ну, от. Але з містами, знаєш, повертаючись до цього, мені важко сказати, що буде. Я ж митець, я в майбутнє не заглядаю. Я живу сьогоденням. Знаєш, я малюю те, що мене хвилює сьогодні. Я не малюю те, що мене буде хвилювати завтра. Я не можу. Я не знаю, що мене буде хвилювати завтра. Тому, скажімо так, я не футуролог. Но ця ідея мені досить близька, що от світ буде такий, що їм там приблизно 600 різних міст будуть панувати, і практично вся політика.
Міста держави, так?
Міста держави, практично, навіть не міста держави, це просто міста, і, ну, скажімо так, ну як та сама шенгенська зона, кордони кінець кінцем, ну ніби вони зараз поновилися через, але, скажімо так, поновлення кордонів, це з моєї точки зору, ну, завдяки коронавірусу це сталося до деякої міри, але це в світовому майбутньому масштабі це для мене нонсенс, тому що, ну, знову ж таки, ну, ми ж, ну, або живемо разом, або ми помираємо разом. Давайте думаємо.
Але так чи інакше разом.
Так, так чи інакше разом. Тому з кордонами все одно так чи інакше буде кінець кінцем. Не за мого життя і, напевно, не за твого життя, але буде покінчено. І якщо людство знайде в собі сили взагалі...
Жити далі.
Тому мені здається, що з містами якраз це тому, що я читав давно, що студентам дуже цікаву статтю, що всі лають міста. Там так. Дим, там погано жити, там все, там екологія, там все. Це я читав в журналі, такий часопис був «Інтерпрес Графік», угорський часопис за графічний дизайн і архітектуру. Це коли був студентом, це на початку 80-х, але стаття була дуже цікава, стаття була англійською, що він пише, але чекайте, але міста з'явилися через те, що ми хотіли себе захистити, і в містах ми себе відчуваємо набагато більш захищеними, тому давайте перестанемо просто так огульно лаяти ці міста, давайте подумаємо, як вони з'явилися. Тому мені здається, само по собі місто це, ну, якби, це дуже людське явище, всі хоч, знову ж таки, це соціальне явище, так, тому що так. Людина це тварина соціальна, 100%, і знов ковід довів це, що без соціальної...
Безперечно.
Тому що мистецтво це абсолютно, мені коли кажуть, є там асоціального мистецтва не буває, знаєш. Тут я хочу привести дуже коротко Андрій Матіса спитав, Лишава, якби ви опинилися на безлюдному острові, ви продовжували працювати? Він так почухав потилицю, він же був стара досить людина, сказав, та напевно ні. Розумієш? Тому що це дійсно, то що мистецтво, воно завжди спрямовано на те, щоб це було часткою суспільного обговорення, щоб це було часткою суспільної
енергії. Та?
Чому, наприклад, всі приклади мистецтва андеграунда, вони андеграундне мистецтво ніколи не дихало якихось, воно існувало, воно підкреслювало там це, я дуже великою повагою до нього ставлюся, але воно ніколи не досягало якихось таких висот захмарних. Тому що воно, суспільство від нього, як би мовити, воно, знаєш, оці в андеграунді, це був протест практично.
Непроговорене.
Да, і це дуже важливо, тому що і мені здається, що в цілому то я, знаєш, я не песиміст, я оптиміст. Мені здається, що можливості є. Інше питання, чи ми їх використаємо, чи не використаємо. І у місті є можливості, розумієш? І кінець кінцем, приклад, той самий Харков вже на цього разу позитивний, коли нам замість Леніна хотіли поставити ту стелу шалену, то всі харків'яни, знаєш, піднялися всі у Києві.
Ну, до речі, що не всі, але достатня
кількість. Але достатня кількість, щоб відмовитися від цього жахливого проєкту.
Так, тут я згоден.
Так, котрий я не знаю, чим він був, я не знаю, як він взагалі з'явився, знаєш. І до того я вважаю чітко, що на цьому місці, де стояла оця споруда з цією так званою людиною, хоча людину мені назвати його язик не повертається, скажімо, завдяки тому, що він наробив, то там не треба дійсно нічого ставити. Хай та місце має бути пусте, розумієш? Воно його провітрювати треба 100 років, розумієш, це місце, знаєш, щоб там не тхнуло, знаєш.
Ну так, да, мені здається, так як я зараз, там цілком нормально, принаймні прийнятно.
Ні, да. Хай йому грець там, ну знову ж таки, фонтан, ну це хай змиває оце все, що було пов'язано з тим, що там стояло.
Так, ну це така дуже харківська історія. Я думаю, що люди, які ніколи не були в Харкові, можливо, нас не зрозуміють, але повірте, що ми говоримо про речі, які нам дуже болять, про цей фонтан.
Ні, якби там стояла ще ця стела, знову, то це було ще страшніше, розумієш?
Павло, я, власне, знову ж таки, хочу зупинитись на чому? На тому, що ти сказав, що ти більше все-таки оптиміст, а не песиміст. Мені здається, це страшенно важливо. Страшенно важливо в сьогоднішньому світі.
Справа в тому, знаєш, давай до етимології слів. Оптимо, оттимо і песімо. Оттимо краще, песімо гірше. Це ж італійська, скажімо. То я за те, щоб було краще. Я оптиміст. Там же не, ми пишемо оптиміст, а все оттимо, оптиміст. Від оттимо – це найкраще, песімо – це найгірше. То я за те, щоб було найкраще, а не найгірше.
Власне, це золоті слова. Ми всі за те, щоб все було найкраще. Друзі, це була програма, яка називається «Говорить Жадан». І ми сьогодні говорили з художником, українським художником Павлом Маком. Почали з нашої книги, яка називається «Постійне місце проживання», а насправді вийшли на більші, глибші теми, тому що з Павлом завжди цікаво говорити, про що би ми не говорили. Павло, я тобі страшенно дякую за те, що знайшов час.
Дякую, Сергію, дякую,
сюди.
Сергію, дякую дуже.
Спасибі. До побачення. Нема, друзі, до побачення, до наступних ефірів.
До побачення.
Говорить Жадан. На радіо НВ.